قیمہ حاگات کے جملہ دے یورپ ایا خمیس تی تدبات کن گاری ہے کی اگو سر ریئی الا بیشو اکتوبر سنات کی لبکن ایسا دحیر لباتن ارین تانا یا تیمید کدی مرکی یوکرین ای گو آنسا تای ان کو دی جنی وری ای سو آف جرتو گاس کی مری جردن کی دے ای تگی جر یورپ موسکا ایا وائی دون تا لعقدن شن بلیون او دولار سنات کی حلک یوکرین نا ای وائی دون تا سجید بقل او ملیون او دولار او لعقتی گود بنتا حسای شرات کی ارین تانا کو یالان سا یورپ ایا احمد حدیدن سید او شیگیو Thomas O'Donnell oo arrimaha tamarta ka faalooda kala tirsan xarunta Wilson Center
Actual of course some there's winners and losers to a certain point
Dibna aya Europe ugu tirsanayd qiimaha ayaa lagu sii jaangooyay hadda dabcan waxaa jira qaar guuleystay iyo qaar guuldareystay dalalka qaar ayaa arrintan aad ugu tirsanaa marka kuwa kale loo eego madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa bishii hore sheegay in Ruushka uuna siin doonin fursad uu malaayiin dollar oo dheeraada ku sii helo xilli ciidankiisu uu sii wado in dagaal xadgudub uu ku hayo ciidda Ukraine sidoo hore soo dhigay Ra-iisul wasaaraha Slovakia Roberto Fico ayaa ku dhow madaxweynaha Ruushka labadoodu waxay bishii hore ku kulmeen magaalada Moscow Fico waxa uu ka soo horjeedaa taageerada reer galbeedka ee Ukraine isagoo arbacadii hadlay kadib markii Ukraine ay joojisay gaaskii Ruushka ayaa waxa uu yiri midowga Yurubna uu ku eedeeyey inay baabi'inayaan danaha xubnaha yaryar ee midowga Yurub iyagoo door bidaya yoolal aan micno lahayn oo dhinaca juqraafiga siyaasadda ah sidau hadalka u dhigay raad weyn bay nagu yeelanaysaa dhammaanteen reer midowga Yurub laakiin kuma yeelanayso federationka Ruushka sida cad midowga Yurub si weyn buu u jaray ku tiirsanaantii gaaska Ruushka taasoo badi uu kaalin ka geystay gaaska dareeraha ee laga keeno dalka Maraykanka gaaska laga keeno Ruushka ee Ukraine maraa waxa uu ahaa 500% gaaskii tegi jiray midowga Yurub sannadkii 2024 qayb ka mid a gaaskaasi waxa uu Yurubta galbeed u soo maraa Slovakia waana sababta uu ra-iisul wasaare Fico walaaca uga keenay sida uu mar kale sheegayo Thomas O'Donnell Slovakia waxay ka heli jirtay lacag gaadhaysa $500 million oo ahayd gudbinta gaaska Ruushka ee dalalkeeda maraya ee tegaya dalalka kale ka hor duulaanka buuxa ee Ukraine ee bishii February ee sanadkii 2022 shirkadda gaaska ee Gazprom ee dowladda Ruushka ay maamusho ayaa ahayd ta ugu weyn ee gaaska siisa Yurub O'Donnell ayaa sheegay in Putin uu si xun wax u xisaabiyey Putin waxa uu isu muujiyey inuu yahay wadani weyn oo Ruusha waa ka wadanigii weynaa ee Ruushka ahaa waaye mid ka mid a ganacsigii ugu weynaa ee uu Ruushku weligii soo yeeshay meelaha kale gaaska Ruushka uu maro ayaa kooban dhuunta Yamal Yurub ee dalka Belarus mari jirtay waxaa la xidhay sanadkii 2022 bila kadib dhuuntii Nord Stream ee badda Baltiga u mari jirtay Jarmalka waa la kharibay Ruushku weli gaas uu u diraa Hungary, Turkey iyo Serbia isaga oo marya dhuunta Turk Stream